слухаєте подкаст Громадського радіо.
Операції без відома батьків та відмови від лікування, про фейки і маніпуляції, пов'язані із законопроектом нардепки Лади Булах, говоритимемо із самою обраницею.
Раді вітати вас у нашій студії.
Дякую Громадському, запросили мене. І сподіваюся, що цей діалог буде правдивим, тому що ви другий канал, який звернувся до мене для того, щоб я особисто розповіла про цю історію із цим законопроектом.
Хочеться розібратися, зрештою, чому довкола законопроекту вашого стільки маніпулятивних заголовків і фейкової інформації. У мережі, зокрема, от можна побачити заголовки на кшталт «Тепер підлітки зможуть змінювати стать без відома батьків» або от щось в цьому контексті. Чому, на вашу думку, довкола законопроекту склалася така от загальна маніпулятивна картина і що насправді він передбачає?
Я хочу розпочати з кінця. За півроку я насправді в минулому році, так, я 29-го, перед Новим роком грудня зареєструвала законопроект 2684 щодо підлітків, а вже в цьому році зареєструвала 2813 проти тютюну, антитютюновий законопроект. Це моя гіпотеза, але я розглядаю всю цю історію в комплексі. Антитютюновий законопроект, який визнає електронні сигарети сигаретами, який забороняє їх продавати неповнолітні, він значно, скажімо, загрожує великій кількості і підприємців, і великого транснаціонального бізнесу, да, такі як British там Petroleum, British Tobacco і не тільки львівській табачній фабриці, да, щодо їхніх прибутків, можливо, да. І я все ж таки, це моя гіпотеза. Але пов'язую те, що за цей законопроект мені нема чим докорити, тому що там також я відстою права підлітків на здоров'я. І мета цього законопроекту – зменшити доступ підлітків до паління, і зменшити взагалі паління підлітків, тому що сьогодні кожен п'ятий підліток палить. Але там нема компроматів, немає аргументів, щоб критикувати, і береться з полички законопроект, який вже пройшов, в принципі, всю процедуру, розглянутий двома комітетами, моїми колегами з різних фракцій, де прийнято було вже рішення навіть в минулу середу, що так проблема є, так не визначено, скажімо, процес, шлях пацієнта, якому немає 18 років, що робити, якщо фізично, да, немає мами поряд, або якщо він боїться мамі сказати свій діагноз. Законопроект відправили суб'єкту законотворчої ініціативи на доопрацювання, тобто мені фактично це крапка в цій історії. Проходить тиждень, в п'ятницю на першому, на 112-му йде слово в слово, копі-пест, три речення від різних людей, і, до речі, від деяких на шустрі, наприклад, від БЮТу якийсь депутат говорить такі самі. Тобто я в темниках у інших депутатів, і мусується в Фейсбуці, де підлітків нема, до речі. Я спитала своїх дітей, взагалі в курсі, що робиться? Він каже, мать, взагалі не в курсі, хоча моєму старшому 21 і середній доньці 19. Вони не сидять в Фейсбуці 100%, вони в Телеграмі. Три речення.
Якраз, напевно, серед них от те, про те, що так, підлітки так можуть змінювати стать.
Слуга народу, навіть в прізвищі там було не на першому місці. Слуга народу, слуги народу пропонується робити аборти з 10 років, змінювати стать з 14 років, і це все самостійно, і батьки не будуть знати.
Давай тут якраз проговоримо ці моменти. Що передбачає цей законопроект попунктно, якщо можна коротко?
Законопроект він менше трьох сторінок. І будь-який громадянин може, взагалі людина, почитати його на сайті Верховної Ради, він у відкритому доступі. На жаль, немає у нас культури такої читати безпосередньо джерело інформації, тому всі якось керуються от такими фейками, які, до речі, вже я написала заяву і в поліцію, в кіберполіцію. З кіберполіції мені вже вчора повідомили, що 99% ботів розносять цю інформацію, вони шукають джерела цих, хто ж все ж таки замовник цієї історії. Так от, мій законопроект дає, скажімо, більш ширші права підлітку, і в першу чергу це на доступ до інформації. Я пропоную додати до закону України про основи охорони здоров'я можливість людині знати про свій стан здоров'я з 14 років. Сьогодні про доступ до інформації про власний стан здоров'я суб'єкт, тобто особа, набуває лише з 18 років. Лікар, який встановив діагноз або отримав результати якогось тесту, якогось скринінгу, повідомляє про ці результати мамі і тату. Якщо підлітку ще немає 18 років, я хочу, щоб підлітки цікавились своїм здоров'ям, я хочу, щоб підлітки знали про стан свого здоров'я, щоб не просто звертались до сімейного лікаря, коли вже треба лікувати якісь прояви, наслідки загострення хвороби, а щоб зберігали своє здоров'я, цікавлячись, отримуючи профілактичні консультації і роблячи скринінги з метою профілактики захворювань.
Давайте проговоримо якраз у цей момент віку, тобто дитина, підліток, фактично, вона не може звернутися до лікаря, не може дізнатися свій діагноз до 18
вона
років.
Може
наскільки це може бути
лікаря.
Проблемою? Якщо...
В тому і парадокс, що відповідно до Цивільного кодексу 14 років людина може звернутися до лікаря. А от дізнатися про результати діагностики і взагалі
про те, що саме проблемою є, наприклад, якщо дитина вже поїхала на навчання в інше місто,
так,
наприклад,
так.
І батьки...
Їй треба або тягнути маму з татом в те місто, або самі рушати в місце, де перебувають хтось з батьків для того, щоб, наприклад, взяти довідок в басейну. Або, наприклад, виключити якесь захворювання, пройти тест якийсь. Або взагалі поміряти цукор в крові. Тобто це треба робити тільки разом з батьками.
На що ще впливає введення, запровадження в законодавство України от цього терміну підліток, якого зараз немає?
Так, це одне. До речі, це не я визначила. Це рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка давно визначила, хто такий підліток. Людина другого десятиліття. Підліток – це людина з 10 до 18 років. І я пропоную цим законопроектом інтегрувати цю дефініцію в українське законодавство, тому що сьогодні вже, до речі, існують інші нормативно-правові акти, інші програми і по громадському здоров'ю, по профілактиці, де фігурує слово підліток, але от це просто консультація ЮНІСЕФа була, яка, до речі, представники ЮНІСЕФа були в робочій групі, коли ми напрацьовували цей законопроект, які настійливо рекомендували визначитися в Україні, хто ж такий підліток, для того, щоб просто правильно потім і розрахунки робити, і статистику збирати.
Щодо оцих маніпулятивних моментів, щодо того, що з 10 років зможуть робити аборти і зможуть змінювати стать без відома батьків, наскільки...
Це дуже, як для людини думаючи, це дуже все зрозуміло. Взяли цифру 10. Так, в моєму законопроєкті фігурує цифра 10, там, де я пропоную визначити розмах віку підлітка з 10 до 18 років. Цей розмах ділиться ще на дві категорії, з 10 до 14, де підліток – це... об'єкт, де дійсно всю медичну допомогу, всі рішення приймає тато з мамою або опікун, якщо це визнано сиротою дитину. І з 14 вже часткова суб'єктність вже набувається, і людина може просити про допомогу медичну і отримувати її.
Я про те, наскільки, як можна запобігти от поширенню цих фейків?
Я, звісно, не фахівець в кібербезпеці.
Чи зверталися до вас, наприклад, безпосередньо потім, не знаю, якісь ваші виборці, наприклад, із проханням пояснити, чи з якимось претензіями після
цього
законопроекту?
Так, це дуже толерантно, так мене спитали. Я хочу сказати, що це все почалося минулої п'ятниці, суботу, неділю активно розганялося ботами. Протягом вихідних напряму мені надходили погрози щодо того, щоб я вмерла, щоб вмерли мої діти.
Чи зверталися, чи подавали ви заяву в поліцію?
Так, то я завершу, що це все завершилося нападом на на благодійну організацію 100% життя, де кинули вночі петарду, підірвали вхід в офіс, побили вікна і написали там великий плакат «Дякуємо ЛАДу за законопроект». Це організація, в якій я пропрацювала 17 років. І я все своє професійне життя займалася адвокацією прав людини і в даному випадку конкретно працюю в комітеті здоров'я нації, представляючи права пацієнта. І так, я написала заяву в поліцію. Я вважаю, що, крім цього, мені вчора ввечері вже конкретно прийшли погрози, конкретно мені погрожують, попереджають, щоб заради самозбереження я перестала бути активною.
Ви пов'язуєте от ці погрози і цю спробу підірвати офіс громадської організації із законопроектом конкретним оцим про медицину і про підлітків чи про тютюн?
І перше, і друге, і взагалі всі майбутні мої проекти, вони будуть відстоювати права людини і права пацієнта. І я не планую зупинятися. І, прикро, що в Україні це можливо. Прикро, що я коли сьогодні сідала в авто, нове відчуття було в мене, мені страшно.
Чи є у вас припущення, хто саме може стояти за цими погрозами,
ні,
за спробами підриву?
Ні, чесно, не знаю. Тобто, це вперше в моєму житті, коли так от напряму мені погрожує.
Але ви займалися і раніше от питаннями відстоєння прав людини,
так.
І, зокрема, пропагували ці
цінності.
Цінності, так. Чому саме зараз, як думаєте, зіткнулися із хвилею агресії такої?
Пов'язую це з тим, що я стала занадто небезпечна і можу бути дуже ефективною на тій посаді, яку я сьогодні займаю. В Верховній Раді в мене дуже багато друзів, соратників, людей, які усвідомлюють, що підліток – це не річ, що людина має право на медичну допомогу, незалежно, поряд тато чи не поряд, і частково приймати рішення щодо вибору медичної допомоги або лікаря, ну, навіть сімейного лікаря. Да? Ми просто цікавились, питали у підлітків, чи обирали вони свого сімейного лікаря. Більше 80% тих, хто декларація яких підписана вже сімейним лікарем, сказали, ні, нас ніхто не питав, мама або тато обрали лікаря і підписали цю декларацію. Це говорить про те, що немає діалогу взагалі між лікарем і підлітком. Тобто діалог ведеться через третю особу. Я в своєму законопроєкті жодним чином не обмежувала права і обов'язки батьків. Як повинні вони знати всю інформацію про стан здоров'я своєї дитини, так воно і лишається. Я взагалі не ніяким чином. Я сама мама трьох дітей. І я знаю, що мама – це в першу чергу друг. Людина, яка більш за все, за власне життя піклується, нормальна мама, піклується здоров'ям своєї дитини. І я в жодному разі не планую і не хотіла обмежити доступ батьків до інформації про стан здоров'я своїх дітей.
Угу. А цей законопроект, чи він був вже на розгляді профільного комітету?
Так, і рішення вже прийнято минулу середу, я це казала, відправлено на доопрацювання. І ми одразу на
а які моменти саме просять доопрацювати, тобто на що вказують?
От колега з опозиційної платформи, пан Павленко Юрій, він сказав, що досить грубо я виписала, тобто рішення дуже грубо запропоновано. Сказав, що, ну, до речі, я погодилася з цим, що додати до існуючого переліку в Цивільному кодексі винятків, да, де все ж таки з 14 років дитина може укладати правочини. Це дуже грубо написано. Давайте деталізуємо все ж таки, щоб ніхто не маніпулював і не скористався наївністю підлітка, не запропонував непотрібні або неякісні медичні послуги, але все ж таки розробимо можливість того, щоб діти могли прийти до сімейного лікаря на консультацію. І ми створили робочу групу при провідному, головному комітеті, комітеті з гуманітарної політики, його очолить Рябуха Тетяна. І 11 березня у нас перша зустріч за цією широкою робочою групою. Від нашого комітету, звісно, що я продовжу працювати вже в складі великої міжкомітетської такої робочої групи при комітеті гуманітарної політики.
Чи можете спрогнозувати, скільки часу тепер буде необхідно для того, аби виправити ці доопрацювати, точніше, законопроект і винести його знову на розгляд?
Знаєте, немає однозначного відповіді на це питання. Це буде залежати в першу чергу від активності самих підлітків. Якщо це їм дійсно потрібно, а насправді це їх ініціатива. Я підхопила її вже, коли стала народним депутатом. Законопроект напрацьовувався до мене при Міністерстві охорони здоров'я, їхнім юридичним відділом і підлітками з активною життєвою позицією. Да, організація Teenager Jazzer є така. Це підлітки, які вже підросли і навколо себе об'єднали інших підлітків, і вони відстоюють в Україні свої права. Ось, і від їх активності, і від, звісно, що мої колеги і я, ми готові активно займатися напрацюванням найкращого документу, найкращого законопроекту, який, до речі, ми дійшли висновку, що є проблеми не тільки в охороні здоров'я, в комунікації підлітків з лікарями, і це проблема ширша, тому що ось світ вже давно визнав права підлітків, Європа до них ставиться гідно, і не просто як до річ, яка комусь належить, тату або мамі, і активно цікавиться їх думкою щодо різних взаємовідносин підлітка і в освіті, і в охороні здоров'я. І що ну, в нас, даруйте, кримінальну відповідальність дитина може нести з 14 років. Відкривати, стати фізичною особою-підприємцем 16 років, бути підприємцем 16 років, працювати, укладати трудові договори. Тобто якусь частину...
Але при цьому не
так,
може
але при цьому не може прийти до сімейного лікаря і сказати, я не знаю, в мене відносини, порадьте мені, я не хочу там проблем з небажаною вагітністю, порадьте мені, як мені ну, уникнути цих проблем. Ну, це нонсенс. І тільки з цією метою я хочу, ну, скажімо, я підняла цю проблему. І я насправді, я вдячна цій ситуації, яка підняла цю проблему, тому що підлітки не є виборці. Це не цікавий електорат для депутатів. Люди, які не дають їм рейтинги. Вони позбавлені права ну, участі у виборах до 18 років. І, на жаль, їх проблеми якось ну, останнім часом взагалі не вирішувалися в Верховній Раді.
А щодо визначення цього терміну підліток і вікового діапазону, ви говорите, що опиралися на рекомендації ЮНІСЕФ, яка
Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка загалом ну чи ознайомлювалася ви з практикою інших країн у питанні реалізації неповнолітніми прав у сфері охорони здоров'я, з якими і на яку, на вашу думку, Україні варто спиратися, наприклад, якої країни?
В Європі практика різна. Навіть в Росії з 15 років діти набувають медичну допомогу. Даруйте за невдалий приклад, але навіть там з 15 років дитина може отримувати медичну допомогу частково самостійно. Мені імпонує практика Білорусі. Вони все ж таки диференціювали рівні медичної допомоги, де може дитина екстрено прийти або профілактично отримати послуг без батьків і інші рівні, де все ж таки виключно з участю батьків. Насправді в Україні схожа практика, але не на рівні законів України, а на рівні наказів Міністерства охорони здоров'я, де є різні хвороби і процеси, наприклад, переривання небажаної вагітності, де вже прописано вік, да? Тобто з 14 років, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, з 16 року ще визнано, що людина може, жінка може переривати вагітність, але тільки коли вона сама вагітність до 12 тижнів, потім тільки за письмової згоди батьків. Взагалі знати про цю вагітність повинні батьки, тому що батьки повинні підтримати дівчину для того, щоб виважене рішення прийняти, в першу чергу, для себе, для свого майбутнього. І, можливо, навіть змінити це рішення. І от мені імпонує ця практика. В Європі є країни, там, де на розсуд лікаря покладена відповідальність, і лікар сам визначає інтелектуальні здібності підлітка, його обізнаність щодо хвороби, його обізнаність щодо своїх прав. І відповідно до цього рівня вони вже вирішують самостійно. Залучати
тобто
батьків.
Там індивідуально так, вирішується це питання.
Залучати однозначно батьків, чи все ж таки можна комунікувати напряму з підлітком, і цього достатньо. Я думаю, що Україна ще не готова до такої практики. Краще все ж таки регламентувати це на законодавчому рівні, і потім вже вимагати від лікарів. От, до речі, даруйте, що я так, можливо, спонтанно переходжу з теми на тему. Мені, як мамі, також не з підручників, да, відомо, от який механізм сьогодні існує повідомлення батьків про стан здоров'я підлітків. Який? Його немає. Угу. Це звичаєве право. Сьогодні закони України, Цивільний кодекс, закон України про основи охорони здоров'я говорить про те, що батьки повинні повідомляти підлітків. Повинні. Ой, повідомляти батьків підлітків про стан їх здоров'я. Але як це відбувається? Спитайте лікаря, кожен відповість по-своєму, тому що,
тобто
на жаль,
це залишається
норма,
на розсуд лікаря.
Да, норма є, як її виконувати, незрозуміло. Але я наполягати, що в першу чергу батьки повинні знати про будь-які ситуації, які трапилися. Наприклад, дитина проходить традиційний медичний огляд в коледжі. Щось виявило дитину. Пухлину, наприклад.
І для цього вона має привести батьків
так,
до
того? Або їй про це скажуть, мені як мамі не зателефонують. Можуть зателефонувати, можуть не зателефонувати. Який далі прогноз розвитку ці? Чи скаже мені дитина про це, чи не скаже? Також невідомо. Чи одразу скажуть, чи через місяць і піде десь там по інтернетах, по гуглах шукати собі діагнози. Я хочу, щоб цей механізм працював чітко і була відповідальність, і в лікаря в тому числі, щоб він одразу повідомляв батьків.
Загалом ви от згадали, що не надто представлені, не надто відстоюють права підлітків зараз, тому ви обрали для себе цю сферу. Можливо, вже маєте напрацювання щодо інших законопроєктів, інших сфер, в яких будете от пропрацьовувати саме момент відстоєння прав підлітків?
Ні, щодо підлітків це... Скажімо, єдина моя ініціатива. Інша ініціатива – це заборона продажу тютюну неповнолітнім до 18 років. Я про це говорила, це також зареєстрований законопроєкт. І тут також я наполягаю на тому, що це так, цей законопроєкт не проти курців. І той, хто палить, він може, на жаль, може палити і далі. Він націлений виключно для того, щоб зменшити підліткове паління, для того, щоб діти, якомога підлітки, якомога пізніше набували досвіду паління, щоб вони не могли купувати сигарети. Ми толеруємо сьогодні електронні сигарети. Їх взагалі законодавство не називає сигаретами. Вони випали з законодавства, яке регулює продаж сигарет. Якщо звичайні сигарети сьогодні не можуть, не продають неповнолітнім, то електронні сигарети, будь ласка, ось на Майдані йдіть в Глобус, купіть собі і засіб для нагрівання, і електронні сигарети в будь-якому віці. Вони спокійно рекламуються по всій країні і продають, і погіршують стан здоров'я українців, тому що якщо ми боремося за, наприклад, за те, щоб смертність зменшувалася, і смертність до 60 років це взагалі наша велика біда, що люди йдуть, чоловіки, наприклад, йдуть з життя в 60 років. Це взагалі дуже погана тенденція. І коли починає фахівець цікавитися, а чому так відбувається? А тому, що онкологія легень. А чому онкологія легень? А тому, що це курець. А статистика говорить, що тільки 60% людей помруть в перший рік життя з цією хворобою, тому що онкологія легень складно лікується і, на жаль, діагностується запізно. І в групі ризику це курці, яким за 40. Тому я намагаюся теж впливати на здоров'я українців, але на самому початку, коли ми формуємо взагалі цінність цього здоров'я у підлітків.
І ще наостанок, якщо можна коротко, ви є головою підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки і боротьби з ВІЛ-СНІД. Основні ініціативи, над якими зараз працює ваш підкомітет або комітет, до якого він входить?
Я з колегами в комітеті, у нас у кожного свої зони відповідальності, я напрацьовую новий закон про безпеку крові. Тому що, на жаль, сьогодні в Україні існує велика система центрів крові, і вона не врегульована. В Міністерстві охорони здоров'я немає навіть не то, що органу, немає людини, яка відповідає за безпеку крові. А статистика говорить, що дуже багато, 30% людей, які отримали продукти крові або безпосередньо переливання крові, вони були інфіковані гепатитом це або іншим інфекціям. Ось. Окремо закон про декриміналізацію ВІЛ-інфекції. Це закон, який вносить зміни в існуючий закон про боротьбу з ВІЛ-інфекцією, соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ-СНІД, де ми наші попередники, наділили кримінальною відповідальністю людей за інфікування, умисне інфікування ВІЛ-інфекцією. Я пропоную декриміналізувати це і лишити кримінальну відповідальність за інфікування будь-якою інфекцією. Не тільки ВІЛ-інфекцію, а будь-якою інфекцією. Хоча лишити самі строки і відповідальність і там від 8 до 10 років. Тобто не знімаючи цю відповідальність кримінальну, але знімаючи ту стигму, тому що це стигматизує. Чому сьогодні українці не тестуються на ВІЛ? А тому що у нас ВІЛ-інфекція криміналізована. Я хочу зменшити цю стигму і це стигма на законодавчому рівні. Наприклад, ось цей законопроект.
Дякую.
Достаємо вже довго.
Лада Булах, народна депутатка від фракції «Слуга народу» та авторка законопроекту, який серед іншого передбачає надання прав підліткам у доступі до інформації про стан свого здоров'я з 14 років, була у нашій студії. Дякуємо вам за це.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.